Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde. Priznavamo, kar nekaj časa nas ni bilo na spregled oziroma posluh, vse od toplih poletnih dni. A sedaj smo tu v polni postavi, toda z napovedano drobno spremembo. Od današnje edicije dalje, najbolj filmska oddaja na Radio Študent ne bo več na sporedu vsakih 14 dni, temveč enkrat na mesec. A brez skrbi, še naprej se bomo trudili za nadrobno poročanje, za iskanje zanimivih sogovornic in sogovornikov, za pravo sinestezijo filma in radija, za preplet zvoka in slike. Napovejmo sedaj današnji temnozvezdni spored. Uvodoma bomo podrobneje predstavili prihajajoči že 15. festival slovenskega filma. V drugem delu oddaje se je Katja Čičigoj potopila v retrospektivi Travisa Wilkersona in Santiago Alvareza, ki sta se minuli teden odvijali v kinoteki. Za konec pa smo za vas pripravili še nekaj kratkih filmskih novičk. Že 15. zapored se bo Cvetober domače filmske produkcije in koprodukcije predstavil na festivalu, katerega ime ne bi moglo biti bolj nazorno, na škodo inovativnosti dodajamo, če smo nekoliko hudomušni. A potisnimo besedne igre v kot in se raje posvetimo resnejšim stvarem. Za razliko od zadnjih dveh festivalskih edicij, letošnji selektor festivala ne bo več Gora Strušnovec, temveč je sedaj to odgovorno funkcijo prevzela Jelka Stargel, ki se je seveda spomnimo kot nekdanjo dolgoletno programsko direktorico LIFA. Jelka Stargel nam je v izboru o osrednji tekmovalni program festivala povedala naslednje.
Moje delo je bilo izbrati med več kot 130 prijavami filme v glavno sekcijo tekmovalnega programa. Glede na letošnje število prijav sem se izjemoma odločila, morda je to najbolj opazna novost letošnjega festivala, da poleg sekcije tekmovalnega igranega filma uvedemo tudi sekcijo dokumentarnega dokumentarnega filma. Ne bi zdaj ponavljala pravzaprav bistveno o številu prijav, vendar pa počez bi rekla, da je približno polovica prijavljenih filmov bilo tudi selekcioniranih, saj imamo tako kot prejšnja leta poleg tekmovalnega tudi spremljevalni program. Pri spremljevalnem programu moram reči, da sem selekcionirala tudi filme, ki so izrazito nizkoproračunska produkcija in mogoče tam še najbolj evidentno, da sem upoštevala produkcijske pogoje, v katerih so filmi nastajali. Tako pri seveda tekmovalnem kot tudi pri spremljevalnem programu sem mogoče bolj izrazito kot prejšnja leta med kriterije tudi uvrščala pogoje, v katerih je bilo mogoče raziskati tematiko filmov, s katerimi so se avtori ukvarjali, pogoje udeležbe profesionalnih kadrov, amaterskost in pa profesionalnost udeleženih v produkciji in pa seveda vedno pomembna višina proračuna. To, kar vas najbolj zanima, je gotovo, kateri filmi so se uvrstili v celovečerni igrani tekmovalni program. Teh je 7 in jih bom kar naštela. Generacija 71 Boštjana Slatenška, Vaje v objemu Metoda pevca, Šanghaj, ki tudi otvarja festival režiserja Marka Naberšnika, Nahrani me z besedami Martina Turka, Srečen za umret Matevža Luzarja, Pisma iz Egipta Polone Sepe in hvala za Sunderland Slobodana Maksimoviča. Morda je najprej potrebno reči, da imamo med prijavljenimi kar 3 debitantske filme. Poleg Martina Turka in Matevža Luzarja, če se ne motim, tudi Boštjan Zlatenšek še ni naredil nobenega celovečernega igranega filma pred tem. No, kot je že tradicija, v naši kinematografiji prevladuje dramska forma, samo izjemoma se med slovenskimi produkcijami pojavi komedija, še bolj izjemoma pa akcijski film ali celo grozljivka. Lani smo imeli več primerov te žanrske razgibane produkcije. Imeli smo komedijo, celo dramo z elementi grozljivke, narativni poetični film, socialno dramo in celo detektivko. Letos pa je več te razgibanosti zaznati v informativnem programu. Naši producenti so se tako pri produkcijah večinskih kot pri koprodukcijah manjšinskih odločali bolj za drame. Izjeme pravzaprav imamo samo 2. Ena je Hvala za Sunderland, ki je pogojno rečeno črna komedija. Druga pa je Parada, ki je pač nekakšna filmska satira na gejevsko tematiko. Torej imamo vojno, ljubezensko, družinsko dramo, Šanghaj je pravzaprav bolj družinska saga, prevladuje pa seveda čista drama, kot sta Srečen za umret in pa Pisma iz Egipta, na primer. Želim biti čim bolj kratka, zato bom kar naštela tematiko in se ne bi ustavljala pri posameznih filmih, zato da vam bo tudi vsebinsko prezenten program. Torej, osrednje teme so vojna za samosvojitev, prijateljstvo med zadnjimi vojaki v JNA, kriza srednjih let, ki je že precej tradicionalna tema v slovenski nacionalni produkciji, se pravi so financirani strani SFC-ja, se ta tema izkazuje zelo popularno. Družinska saga rodske družine, to sem že povedala. Iskanje Boga in družinskih in vzpostavljanje ponovno družinskih vezi, kar je nekako tudi trend v evropski kinematografiji zadnjih let. Potem romantična zveza med moškim in žensko, kar se izkazuje kot nekakšna umetniški kredo, pravzaprav metoda pevca. Konflikt med vlogo ženske v družini in njeno poklicno vlogo, to je tematika, ki je ne opazimo prav pogosto, zato sem je bila zelo vesela in sem jo z veseljem uvrstila v glavni program. Zelo prisotna pa je tudi seveda tema spremenjenih družbenih odnosov. To je žal v igranem programu samo eden film, ki obravnava brezposelnost in posledice disfunkcionalne družine. To je Hvala za Sunderland, pa še ta to obravnava pravzaprav zelo ironično. Je pa seveda tematika, socialna tematika, tista, ki prevladuje pri selekcioniranih dokumentarnih filmih. Torej, med dokumentarne filme so se uvrstili filmi Otroci socializma, Dober prijatelj Pedro Opeka, Očin ušesa Boga, Dolge počitnice, V deželi medvedov, Državljan Direreja ali Kdo je Tomaš Lavrič, Jaz sem Janez Janša. Torej še 7 dokumentarnih filmov. Kar se pa tiče tematike, je predvsem zaznati 3 glavne teme, se pravi ta socialni zgodovinski dokumentarec, ki ga je največ, problematika odpisanih, problematika nevidnih delavcev, torej delavcev iz tujine, ki so ostali brez plačil po kolapsu našega gradbenega sektorja. Umetniški dokumentarci, ki se ukvarjajo s posameznimi zgodovinsko pomembnimi kulturnimi pojavi, to me zanimalo, spravo ne kulturni pojavi kar tako, ne nek umetnik, ki je sicer mogoče pomemben za slovensko kulturo, ampak pač kulturni pojav, ki je pomemben za slovensko zgodovino. Se pravi, naprimer, Otroci socializma in pa diareja ali državljan diareja ali kdo je Tomaž Lavrič. Potem pa so še angažirani dokumentarci. Slovenija pač pravzaprav nima zelo veliko gverilskih dokumentarcev, vendarle pa je dokumentarni film Maje Weiss in pa Toma Križnarja Očin ušesa Boga, ena taka lepa izjema, kjer seveda ni bistvena ne, pravilna estetska strukturiranost, če malo parafraziram, no, dokumentarnega filma pač pa to, da je film sredstvo posega v neko aktualno realnost in ta realnost je seveda grozljiva vojna v Sudanu. Poleg tega imamo tudi primer dokumentarca o Pedro Opeka, ki ga vsi poznate, ker gre za izredno raziskano tematiko, zelo dobro pripravljen dokumentarni film o misionarju.
Je pa Jelka Stargel med drugim tudi opozorila, da je bila zaradi velikega števila prijav primorana sprejeti težko odločitev o neumestitvi v tekmovalni program sicer informativno zelo bogatih TV filmov. Vsled tega je Stargelova pozvala bodi si na uvedbo dodatnega festivalskega dneva, bodi si k organizaciji festivala, ki bi pokrival to vrstno produkcijo, pri čemer naj izpostavimo, da je to poslanstvo v Mariboru kar nekaj let opravljala Dokma. Predan je Stargelova napovedala sekcijo kratkih filmov, je izpostavila še film posebnega žanra, kot se je sama izrazila, gre pa za film Vlada Škafarja, Deklica in drevo, ki ga je sicer umestila v program dokumentarni celovečerni film. V okviru sekcije kratkih filmov se nam bo v Portorožu predstavilo 11 filmov različnih žanrov, med katerimi je svoje mesto dobila tudi animirana forma. Med koprodukcijami bodo na sporedu 4 filmi, pri čemer smo Parado Srđana Dragojevića lahko že videli v slovenski kinematografiji. O filmu Mlada noč pa smo se v eni od prejšnjih temi zvest pogovarjali z njenim režiserjem Olmom Omerzujem. V tej sekciji se nam bosta predstavila še Ženska, ki si je utrla solze, režiserke Teone Mitevske in Nočne ladje Igorja Mirkoviča. Kalitov filmskih avtoric in avtorjev bo moč zasledovati v tako imenovanih študijskih filmih. Gre za sekcijo, v kateri je do izraza najbolj prišla prav problematika tako imenovanih produkcijskih pogojev, pri čemer je Stargelova še dejala, da je bila selekcija pričujočih filmov morda še najbolj naporna. Na ogled se nam bo predstavilo 13 filmov. Po besedah Stargelove se letos obeta tudi zelo zanimiv informativno spremljevalni program, kjer nas čakajo celovečerni, srednjemetražni in kratki filmi, vključujoč tudi študijske filme. Večina teh filmov se pretežno osredotoča na socialne stiske malih ljudi. Kako pa je Jelka Stargel doživljala selekcijo nacionalnega programa v primerjavi selekcijo mednarodnega festivala, ob čemer je opozorila tudi na to, da bodo nekateri najnovejši slovenski filmi letos prvič prikazani na DCP kopijah, ki v svetovni filmski distribuciji postopoma nadomeščajo 35mm filmske kopije.
Da je selekcija nacionalnega festivala bistveno težja oziroma bolj zahtevna kot selekcija mednarodnega festivala, zato, ker je kritična masa filmov manjša, pač produciramo približno 30 celovečernih filmov na leto in od tega je malo kinematografskih filmov, sprav vedno bolj očitna ta razlika med filmi, ki so že sproducirani za kino in filmi, ki so sproducirani za televizijo oziroma za art kino mrežo za digitalni format. Ne? Kolegica Marija je že povedala, da letos otvarjamo DCP projekcije in jaz upam, da pa to potem, ko se bo predvajalo, ne bo več vidno. Selektorja pa seveda tudi zavezuje pravilo, da morajo biti na festivalu predstavljeni vsi filmi, ki jih sofinancira SFC. Osnovni namen nacionalnega filmskega festivala je podelitev nagrad, je podelitev priznanj, zato je pač bistvena razlika, da se filmi ne selekcionirajo premierno, se pravi, tukaj ne zasledujemo želje, da bi odkrili nove talente, da bi odkrili nove filme, ampak seveda je bistven namen pokazati prerez kakovostnega filma enoletne produkcije.
Poleg osrednjega programa se bo odvijal še spremljevalni oziroma strokovno izobraževalni program področji, kot so avtorsko pravo, scenaristika, obravnava modelov tako imenovanega trajnostnega razvoja slovenske kinematografije, problematika strateškega zastavljanja promocije in trženja filma. Delavnice so organizirali AIPA, Media Desk Slovenija in Slovenski filmski center. Več o delavnicah in prijavah na spletni strani festivala, pri čemer naj vas še opozorimo, da je rok za prijavo na delavnice 20. september. Preden se od vas v pričakovanju danes napovedanega festivala, ki bo potekal med 27. in 30. septembrom, poslovimo, naj še povemo, da je letošnja nagrajenka Badjurove nagrade za življenjsko delo Alenka Bardar Prevoršek, ki se je v zgodovino filma opisala kot izjemna nosilka avtorskega dela na področju filmske kostumografije. Drage poslušalke in poslušalci, pravkar ste bile in bili priča kratki predstavitvi prihajajočega festivala slovenskega filma. Sedaj pa vračamo linijo poslušanja k Trevisu Wilkersonu in Santiago Alvarezu, prispevku, ki ga je za vas pripravila Katja Čičigoj. Trevis Wilkerson s Santiago Alvarezom ali Moj slog je slog sovraštva do imperializma. Videli boste film, ki je didaktičen, informativen, političen in pamfletističen. Izjava, ki v obliki med napisa odpre filmski prvenec Trevisa Wilkersona Pospešena nerazvitost, to je filmsko-esejistični portret kubanskega revolucionarnega filmarja Santiago Alvareza, bi prav tako lahko tvorila prvi kadr kateregakoli filma enega ali drugega avtorja. Oba avtorja, katerih retrospektiva je zaznamovala minuli teden kinoteko, namreč druži mnogo več kot skupni poklic in več kot zgolj odnos subjekta do objekta nekega filma. Kar Wilkerson pravi o Alvarezovih filmih, kot ugotavlja Juri Meden, velja nedvomno tudi za njegove, oboji so, vedno nepopolni in nikoli napravljeni z mislijo na večnost, vedno napravljeni izključno za tukaj in zdaj. Delo obeh avtorjev torej zaznamuje kredo, ki ga Foucault v spisu Kaj je razsvetljenstvo imenuje etos modernosti. Zavzet odnos do sodobnosti, ki pa v isti sapi pomeni željo in voljo, da si to sodobnost zamislimo radikalno drugačno. V konkretnem primeru filmske oziroma umetniške prakse pa je ta etično-politični kredo vselej obenem tudi estetski. Tudi za Wilkersona velja Alvarezovo geslo. Moj slog je slog sovraštva do imperializma. In prav to je tisto, kar podeljuje smiselnost vprašanju, zakaj in čemu nekaj sploh početi. Naprimer, snemati, gledati ali pisati o filmu. Iz dialoga med Wilkersonovimi filmi in njegovimi manifestativnimi teksti je stkanih sledečih 6 tez za produktivno sovraštvo. Prva teza. Sovraštvo do imperializma terja njegovo kritično arheologijo. Novi film se zaveda, da je vsako ponazarjanje sedanjosti osnovano na razumevanju preteklosti. Na podoben način si lahko novo prihodnost zamišljamo samo na osnovi razumevanja sedanjosti. In tudi, celotno moje delo naposled počne isto stvar, razkriva nepoznano ali podcenjeno zgodovino. Film kot modulacija dominantnega diskurza, ki izpod površja ameriškega sna izpraska moro realnosti. Eden za vse, zgodovino delavskega boja in korporativnega kriminala v rudarskem mestu Butte okoli leta 1930. Kdo je ubil Coco Robina? Ekonomska depresija in brezperspektivnost mlade prekarizirane generacije v ta istem mestu leta 2003. Sporednica Sand Creekom. So povezanost genocida ameriških indijancev v Koloradu in palestinskega ljudstva v Gazi. Superiorna elegija. So povezanost žalovanja za umorjenim prijateljem in žalovanja za žrtvami terorističnega napada z nasprotovanjem ameriškemu militarizmu. Fragmenti razpustitve. So povezanost masovnih samomorov ameriških vojakov iz Afganistana in Iraka ter ameriškega ljudstva na domači fronti, ki umira ob upanem poskusu, da bi preživelo. Imperij požira lastno drobovje. Druga teza. Sovraštvo do imperializma in sovraštvo do imperialistične umetnosti. Film se nahaja v krizi. Naše obstoječe realnosti niti ne ponazarja na pošten način, niti nam ne pomaga pri zamišljanju drugačnih oblik prihodnosti. Duši se pod jarmom anahronističnih konvencij, ki jih narekujejo zastopniki trga. Ali tudi. Umetnost je trenutno na točki zgodovinske krize in zrcali poglabljajočo se krizo kapitalistične družbe kot take. Kakor je vladajoči razred povzročil skorajšnje izčrpanje naravnih virov našega planeta, tako je ta isti vladajoči razred iztrošil vse oblike svojega ustvarjalnega izražanja. Če je kapitalizem neobnovljiva oblika razvoja, je tudi njegova umetnost mrtva in neobnovljiva. Le kakšne veličastne oblike bo prevzela ustvarjalnost, ki se bo ostalih 99% človeštva končno otreslo jarma. Tretja teza. Sovraštvo do imperializma in sovraštvo do apolitičnosti kot dominantne umetniške forme. Posebna dolžnost ustvarjalne agitacije je nasprotovanje vsakršni manifestaciji reakcionarne kulture, zlasti tisti, ki apolitične buržoazne umetnike predstavlja kot politično neutralne. Imperialistična umetnost ni problematična, ker bi eksplicitno artikulirala interese vladajočega razreda. To počne zelo redko, temveč zato, ker svojo specifično konvencionalno formo ustvarja vtis apolitičnosti, neutralnosti, naravne danosti obstoječega reda. Nasprotno, manjšinski politični film vsakokrat znova izumne strategije, ki svojo formo razkrivajo delovanje mehanizma lastnega agitacijskega stroja. Četrta teza. Sovraštvo do imperializma kot ustvarjalna deformacija njegove forme. Manjšinska umetnost Deleuzea in Guattarija kot revolucionarni pogoj vsakršne umetnosti. Ne gre zgolj za to, da Wilkerson artikulira izkušnjo populacije, ki ostaja strani dominantnega diskurza prezrta, ki je torej manjšina ne po številu, ampak po družbeni moči. Ne gre le za artikulacijo politične vsebine, temveč predvsem za notranjo modulacijo forme dominantnega diskurza, dobro znano spotikanje in jeclanje, ki ustvarja preboje v ustaljenih konvencijah izraza. Manjšinsko delovanje je revolucionarni pogoj umetnosti zato, ker revolucionarno politiko artikulira na revolucionarni način. Brian Masumi. Prav to je tisto, kar umetnost naredi politično na njej lasten način. Umetnost lahko potiska onkraj meja obstoječih okvirjev in regulatornih principov. Estetska politika je raziskovalna politika invencije, nevezana, nepodrejena zunanjim ciljem. Umetniške prakse, ki skušajo biti eksplicitno politične, so pri tem pogosto neuspešne, saj političnost razumajo kot podajanje politične vsebine, medtem ko je zares pomembna dinamična forma. Umetniška praksa je lahko estetsko-politična, s tem, da izumlja nove potencijale oblike življenja. Wilkersonov navdih. Filmi, v katerih se staplja razumevanje razmera med vsebino in formo ter odkrivanje formalnih prijemov, ustreznih novim idejam in izraznim oblikam. Novih oblik razumevanja realnosti ne moremo izraziti, če ne odkrijemo novih filmskih strategij. Skratka, radikalna politika terja radikalno estetiko. Peta teza. Sovraštvo do imperializma, vprašanje revolucionarne forme, ni formalizem. Novi film lahko obstaja samo v stanju, ki je tako nedokončano in nedovršeno, ki je nedokončan in nedovršen svet, ki ga novi film zrcali in se z njim sooča. Novi film naj stremi k lepoti, nikoli k popolnosti. Tehnološka eklektičnost in inventivni montažni pristopi v Wilkersonovih filmih so rezultat dveh dejavnikov. Materialnih omejitev in politično-estetskega prepričanja. Slog je namara reduktivna oznaka, avantgardni formalizem pa gotovo napačna. Najbolj izrazit Wilkersonov slog je prav sprotno iznajdevanje lastnega sloga glede na materialne danosti pogojev filmske produkcije in obravnavano tematiko. Edini skupni imenovalec njegovega sloga je slog sovraštva do imperializma. Študija primera. Osrednja vloga glasbe ni zgolj stvar osebne preference ali upora purističnim konvencijam avantgarde. Je politično-estetska odločitev. Eden za vse, an injury to one. Audio-inštrumentalna spremljava uporniških delovskih pesmi. Video. Statični kadri upostošenega rodarskega naselja Bjut. Mednapisi. Besedilo uporniških pesmi. Številke kot refren 3777, 3777, 377. Na koncu filma izvemo. Dimenzije standardne krste v zvezdni državi Montana, napis, ki je bil pribit na truplo umorjenega vodje delovskega gibanja, katerega potlačeno zgodovino razkriva film. Številke kot refren, do več kot 10,000. Na koncu preštevanja izvemo. Število smrtnih žrtev rudnika Bakra v mestecu Bjut. Šesta teza. Sovraštvo do imperializma. Fragmenti neke genealogije. Dziga Vertov, Sergej Eisenstein, Pier Paolo Rossolini, Chris Marker, Harun Farocki, Santiago Alvarez, Sylvain Georges, Travis Wilkerson. Film ne želi biti zrcalo revolucionarnega gibanja, temveč njegov aktivni del, ki operira sebi lastnimi sredstvi. Radikalna forma za radikalno sporočilo. Etos modernosti, ki iz preteklosti in sodobnosti priključuje bivanje tisto, kar Deleuze in Guattari imenujeta ljudstvo, ki prihaja. Namesto spraševanja, ali podobe lahko spremenijo svet, odgovor se danes zdi samoumeven, si novi film prizadeva odkriti, kaj je treba spremeniti in kako. Zadnjo besedo bomo v Wilkersonovi maniri tudi mi prepustili glasbi. V podlagi že poslušate pesem Now afroameriške pevke Line Horn, osrednji element istoimenskega Alvarezovega filma iz leta 1967 o gibanju za priznanje državljanskih pravic temnopoltih v ZDA. Predvajanje pesmi je bilo v ZDA v času nastanka tega filma prepovedano in še danes jo je domala nemogoče dobiti avtorizirani različici. Za vas, Katja Čičigoj. Sedaj pa si na hitro poglejmo še nekaj filmskih novičk. Na spletni strani Slovenskega filmskega centra boste našli kar nekaj razpisov z različnih področij. Časa za izpolnjevanje je še nekaj, a ne več prav veliko. Da ne boste zamudili rokov, se obrnite na spletno stran centra. V sredo ob 7. zvečer se bo v Trubarjevi hiši literature zgodil ekranov pogovor v živo s tremi predstavniki novega vala slovenskih režiserjev oziroma svežimi in skorajšnjimi debitanti. Ekranovci se bodo pogovarjali s Klemnom Dvornikom, Matevžem Luzarjem in Martinom Turkom. Z otvoritvijo nove sezone v Španskih borcih se začenja tudi dvotedenski program Ples na platnu, film na odru, ki ga organizirata Center kulture Španski borci in Slovenska kinoteka. Več o dogodku na spletnih straneh omenjenih akterjev. V okviru Škratove filmske šole se vam bo 26. septembra s predavanjem Umetnost in disciplina v knjižnici Šiška predstavil Andrej Pezel. Organizatorke in organizatori šole vas med drugim tudi vabijo, da svojimi prispevki sodelujete v pripravi novega zbornika pričujoče platforme. Za konec pa še ena zanimiva novica. Po letih prepričanja, da je prvi Kubrickov celovečerec Fear and Desire zavedno izgubljen, je prišlo do njegove restauracije. Če tudi pa je Kubrick nad njim ni bil kaj pridano dušen, naj bi bili tudi miti, da si je ta filmski velikan na vse pretege prizadeval za odkup vseh obstoječih različic filma, in da ne bili torej ti miti zviti iz trte, naj bi pravzaprav Kubrick nekoč zagotovo izjavil, da gre za film, ki ga je pozicioniral kot filmarja, kajti v času, ko še ni bilo filmskih šol in opreme, ki bi jo bilo lahko tudi lahko prenašati, je bilo še kako pomembno pridobiti to vrstne filmske izkušnje. To bi bilo za danes vsem. Današnjo oddajo so pripravili Nina Cvar in Katja Čičigoj. Za tehnično realizacijo je poskrbel Jernej. Se novič slišimo čez mesec dni.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.